Tak já vás taky zdravím. Běžizu taky pozdraví od nás z KS Plzeň. Já odsud pojedu ještě tak, abych to stihl, protože nejsou rádi, když chybím na shromáždění, tak se budu snažit, abych se nepokazil docházku. Já budu s vámi sdílet něco z Božího slova. Já mám takovou sérii kázání, která už běží nějakou dobu. Má téma Ježíš řekl. A to je takové téma, které mi dlouho vydrží, protože Ježíš toho řekl docela hodně. A tak vždycky se nějak za to modlivě pohledám, co z těch Ježíšových výroků právě pro tu dobu je nějak aktuální pro nás. A tohle slovo, které budu s vámi sdělat, tak už jsem u nás kázal, teďka naposledy. A je to slovo na téma Ježíš řekl, nebojte se. Protože mně se zdá, že teď je taková doba, kdy se kolem nás spousta lidí bojí všeho možného. Uprchlíků, islamizace, politiky, kam se to sune, možná nějakých ekonomických problémů. Stačí trošku níž, stačí níž. Děkuji. To znamená, těch důvodů ke strachu kolem nás je spousta a řekl bych, že to do velké míry je dané tou dnešní dobou, kdy prostě ovšem, co se kde stane, tak hnedka víme z první ruky a barevně a s videozáznamem nebo v přímém přenosu. A prostě zdá se mi, že i když ta naše doba vlastně není nebezpečnější než doby jiné, to se dá dokázat nějakými fakty, tak prostě jsme v období, kdy hodně lidí se bojí a možná, že i mezi námi křesťany jsou lidé, kteří se bojí. A právě proto se mi zdá aktuální to slovo nebojte se, které z Ježíšových úst zaznělo víckrát. Kdo si to spočítal, že ze 125 příkazů, které Ježíš přímo řekl v evangeliích, tak nejčastěji řekl právě nebojte se, nebo aby jsme se nestrachovali, nebo abychom se vzmužili, abychom byli dobré mysli. Zkrátka, abychom se nějak postavili svému strachu, tak to řekl 21krát z těch 125 příkazů. A milujte se, nebo milujte Pána Boha, tak to je tam jenom 8krát. Jo, takže vidíte, že vlastně třikrát víc častěji zaznělo z jeho úst nebojte se, než milujte Boha nebo bližního, nebo sebe navzájem. A já myslím, že to má nějaký význam, že to má nějaký důvod a že to je možná právě proto, že ten strach dělá něco špatného s námi nebo s naší vírou a o tom budu dneska tedy s vámi sdílet nějaké své myšlenky. Budu mluvit o dvou příbězích, oba dva dobře znáte, jsou z evangelií, ale stojí za to se někdy i k tomu, co dobře známe, vrátit, protože v tom můžeme zahlédnout něco nového. Ten první z nich je o jedné takové obzvlášť vypjaté chvíli, kdy se učedníci něčeho báli tak strašně, že křičeli strachy. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo. Já jsem o tom přemýšlel, když jsem si to kázání připravoval, tak jsem si přemýšlel o tom, jestli jsem se někdy bál tak strašně, že bych křičel strachy a nemůžu si vzpomenout, myslím si, že ne, nebo nevybavuju si žádnou takovou situaci. Ale možná, že jste to někdo zažili, že jste prostě skutečně se něčeho báli nebo lekli tak strašně, že jste vykřikli strachy. A tady to nebylo, že oni vykřikli strachy, ale že křičeli strachy. Prostě to byla tak strašná hrůza, že se nemohli udržet a křičeli strachy učedníci. A co myslíte, co to bylo tak příšerného, co viděli, že křičeli strachy? Petr ne říká. Nebyly to vlny. Já jsem říkal, ty máš být ticha právě. To mě bylo jasný, že ty to, víš, jsem říkal Petr, ne? Tak... Ano, to bylo na tebe. No, byl to skutečně Ježíš. To nevadí. Byl to skutečně Ježíš. Prostě nebylo to něco tak strašného, jako právě hrozná bouřka, hrozné vlny, nebo nějaký démon vycházející z někoho, nebo nějaká strašlivá věc. Byl to Ježíš. Oni prostě viděli Ježíše a křičeli strachy. A ten příběh je zajímavý i v tom, že když ho zasadíme do kontextu, tak v tom kontextu vidíme možná ještě něco dalšího pro nás důležitého. Byl to totiž ten příběh, kdy ty učedníci křičeli strachy, tak byl den na to, kdy byli svědky toho, jak Ježíš nasytil z 5 chlebů a 2 ryb 5 000 lidí. Což je zázrak, který nejde nějak nakamuflovat. Jo, to nebo kecáte. Prostě když, možná jste to taky někdy zažili, že se prostě někdy modlíte za nemocné, a nebo se za vás někdo modlí a vás bolela hlava, už vás hlava nebolí a teď si říkáte, no to bylo to tou modlitbou, nebo prostě jenom jako prostě mi se udělal líp. Jo, prostě někdy je takové nejisté, ale nasytit z 5 chlebů a 2 ryb 5 000 lidí, to fakt nejde nějak našvindlovat. Jo, to prostě buď se stane zázrak, anebo budou ty lidi ohladu. Jako nejde to nějak udělat. A tohohle byli lidé svědky, učedníci toho byli svědky, právě den předtím. Dokonce to bylo ten samý den během dne a tady k této události došlo večer. Takže tam čteme, je to Matouš 14. kapitola. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď. To hned na to právě, hned na co? Na to, kdy tam nasytil ty zástupy. Přinutil Ježíš, přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Tady se na chvíličku zastavím. Je tady řečeno, že vlastně že byla bouře. Nebo, že, ne, nebo takhle, to ani nebyla bouře, ale prostě vlnobytí a silný protivítr. Možná bychom řekli jenom protivítr, to zas tak strašně nebylo, i když Petr asi by o tom dokázal vyprávět líp než já, asi to dokáže taky potrápit, když je silný protivítr. Já jsem to zažil jenom na vodě, my jezdíme na vodu skoro každý rok normálně na kánoje a tu jsme jeli Sázavu, na kterou jsem se těšil, protože jsem ještě nikdy nejel a bylo docela málo vody, takže to vůbec neteklo. Když ta voda neteče, tak se tomu takovou vodáckou hantýrkou říká volej. Takže to byl volej první den, tak se pádlovali celý uřícený, vůbec to neubejívalo. Takže na konci dne jsme toho měli všichni dost. Říkali jsme si, druhý den to bude určitě lepší, druhý den zase volej. Zase celý den jsme pádlovali, zase to neteklo, ještě horší než ten předtím. A říkali jsme si, třetí den už to určitě bude dobré a třetí den to byl volej proti větru. Takže to bylo ještě úplně nejhorší ze všeho, ale to není nic proti tomu, když ty učedníky zastihl tenhle vítr na jezeře, na Galilejském jezeře, protože to Galilejské jezero má nějaká specifika. Ono není moc veliké, je to, a oni mu říkají moře, což je trošku zvláštní, nebo tenkrát, co mu říkali moře. Má 20 km na délku a asi 12 km na šířku, takže prostě není to rozhodně moře, je to takové větší jezero. Ale větry, které tam vanou z Golanských výšin, způsobují, že dokáže být, asi to je dobrý, já se vezmu do ruky.
Jo, čili já ještě poslední pokus.
Samý útok. Děkuju. Takže ty větry, které tam manou, dokážou způsobit to, že jedna, která dokážou tu hladinu hodně rozbouřit, takže skutečně vypadá jako moře, protože ty větry často mění směr a tím dokážou opravdu udělat způsoby, že ta hladina dokáže být stejně nebezpečná jako na moři. A dokonce se udává, že někdy to Galilejské jezero je takto rozbouřené i 2 až 3 dny v kuse. Jo, takže možná i proto tomu říkali moře. V každém případě učedníci vstoupili na loď na Ježíšův pokyn. Ne proto, že by prostě měli takový nápad, že si zajedou na výlet. Tam je přímo řečeno, že Ježíš je přiměl, a to ještě je přeloženo dost mírně, tam je přinutil do stola. Ježíš je přinutil, ať nastoupí na loď a jedou. Že tam prostě ještě má nějakou další práci, u které je nepotřebuje, takže oni na jeho pokyn nastoupili na loď, aby se přeplavili na druhý břeh, a ta plavba, která měla trvat hodinu, tak se najednou změnila v celonoční zápas s vlnami a s protivětrem. Čteme tam, loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. A možná, že u někoho z nás je tohle docela výstižný popis období, ve kterém se nacházíme. Že jsme prostě něco udělali, o čem jsme věřili nebo věříme, že bylo na Boží pokyn. Možná jsme odmítli nějaký vztah, který by pro nás nebyl dobrý. Nebo v zaměstnání, kde bychom měli víc peněz, ale museli jsme dělat kompromisy, tak jsme řekli ne, nepřijali jsme tu nabídku. Protože už by to pro nás bylo za hranou. Nebo jsme naopak vstoupili do něčeho, na co jsme se necítili, ale věřili jsme, že nás do toho Bůh posílá, že nás do toho vede, tak protože jdeme na Boží pokyn, tak jsme to udělali. A najednou se ocitneme v tak silném protivětru a s tím spojeném vlnobytí, že nejenom, že se nemůžeme hnout z místa, ale bojujeme o holý život, aby jsme se neutopili, aby se nám ty vlny nepřelily přes hlavu. Tak takhle bylo těm učeníkům. Asi na Ježíšův pokyn nastoupili a najednou tohle. A kolem 4. ranní hodiny se stalo něco nepopsatelného. Čteme tam, krán šel k ním, kráče po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. A proč se tak báli? No, jednak oni nečekali, že k ním Ježíš přijde. Protože si mysleli, že je někde na břehu, buď někde v suchu spí a odpočívá, nebo možná někde na kopci se modlí, ale nečekali, že by přišel, cítili se v tom sami. A nám to taky tak může někdy připadat, že nás to Ježíš nechal. Že v tom rozbouřeném období s prudkým protivětrem, takže jsme zůstali sami. Ale Ježíš je v tom nenechal, jenom přišel pro ně nečekaným způsobem po vodě, a oni si mysleli, že to je přízrak, nebo podle jiného překladu, že to je duch. Tak proto křičeli hrůzou. Ale mně tam připadá důležité to slovo hned. Jo, my tam čteme, vyděsili se, že to přízrak, křičeli strachem, Ježíš na ně hned promluvil. Prostě hned udělal všechno pro to, aby je ujistil, že se nemusí bát, že to je on, že to není žádný přízrak, že se neděje nic zlého. Ale oni tady poznali Boha nějakým způsobem, nebo Ježíše nějakým jiným způsobem, než by mohli za jiných příznivějších okolností. Najednou poznali Ježíše jako někoho, kdo umí kráčet po vodě. A já myslím, že tohle my taky někdy potřebujeme. My totiž žijeme v hrozně takové jakoby pohodlné době, kdy se nám všechno daří, máme co jíst, máme co pít, máme teplo, máme vodu. Prostě žijeme v míru už strašně dlouho. A tahle pohodlná doba má spoustu výhod a já jsem za ní vděčný a modlím se za to, aby ještě neskončila. Ale zároveň prostě je pro nás těžké nějakými způsoby Boha zakusit. Protože bychom ho tak mohli zakusit jenom, když budeme v určitých situacích. Když se král David modlil a říkal, ty mi svítíš do mých temnot, v Bohu svém přeskočil jsem i zeď a v Bohu svém proběhl jsem armádou. To nikdo z nás jsme nezažili, protože jsme nebyli v té situaci. Takhle jsme Boha nepoznali. A takže někdy právě ty situace, kdy je nám těžko, kdy se nám zdá, že ať jsme do něčeho šli na Boží pokyn a teď jsme uvázli a nejde to ani tam, ani zpátky a máme pocit opravdu, že všechno je proti nám, nejenom velké vlny, ale ještě ten protivítr, tak to je příležitost, kdy můžeme Boha Ježíše poznat nějak jinak. Možná hlouběji. Myslel jsem při tom, když jsem si to slovo připravoval na Joba. Já myslím, že nikdo z nás asi neměl tak silný protivítr a tak velké vlny jako Job. Víte, znáte ten jeho příběh. Přišel o všechen majetek, o svou pověst, dostal vředy, všechny děti mu zahynuly, manželka se obrátila proti němu, přátelé mu blbě radili. Jo, prostě fakt to měl těžké. A na konci toho období, které bylo dost dlouho, to asi trvalo dost dlouho, tak na konci toho říká Bohu, jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Právě v té nejtěžší době se stalo to, že Job poznal Boha jinak, než ho znal do té chvíle, do té doby. A to je pro nás. To je pro nás příležitost, že každá ta doba i sebe těžší, kterou procházíme, tak je příležitost, abychom Boha poznali, Ježíše poznali jinak. A ještě chci ale chvilku mluvit o druhé bouři. To vrbí nebyla ve skutečnosti bouře, to byl tedy jeden protivítr a vlnobytí. Ale máme tady ještě jednu bouři, do které se učedníci opět dostali ne pro nějaké svoje své volné rozhodnutí, ale protože následovali Ježíše, ovšem s tím rozdílem, že tentokrát je s nima Ježíš v loďce. Což je super, ne? Protože máme na palubě Ježíše, tak se nám nemůže nic stát. No a podívejme se, jak to zapsal Matouš, taky, to je v 8. kapitole jeho evangelia. Potom nastoupil na loď a jeho učedníci s ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy k němu a zbudili ho. Pane, zachraň nás, vždyť umíráme. Proč se bojíte, malověrní, řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. Kdo to vůbec je? Ptali se, vždyť ho poslouchá i vítr a vlny. Tak tady zase na tom jezeře, kterému říkali moře, se strhla bouře a už víme, že tam stačil ten vítr a už to vlnobytí bylo hodně nebezpečné. Tady tohle byla bouře a tady je důležité podívat se, co to tam ten Matouš vlastně píše. On totiž říká, když my tady čteme, že se strhla veliká bouře, tak tam je v tom původním jazyce, ve kterém je napsaný nový zákon, tam není slovo bouře, tam je slovo seismos. A asi víte, že čemu se říká seismografie. Jo, zaznamenávání otřesů, jo, seismologie, zkoumání zemětřesení. Takže seismos je zemětřesení. Tak Matouš, když chtěl popsat, co se to tehdy na tom moři stalo, nebo na tom jezeře, tak mu přišlo, že to slovo bouře na to není dostatečné. Že to prostě bylo něco tak strašného, co se dělo, že řekl, to bylo seismos na moři. To bylo zemětřesení nebo vodotřesení, ne nějaká obyčejná bouřka s pár bleskama a troškou žmění. Protože jinak třeba Matouš to slovo seismos použil jenom čtyřikrát ve svém evangeliu. Jednou, když říká, že v posledních dnech povstane národ proti národu, království proti království, na různých místech budou hladomory a zemětřesení, tak tam je seismos. Nebo když popisuje, že se zatřásla země při Ježíšově smrti na Golgatě, to byl seismos, a potom při Ježíšově vzkříšení. Když tam říká, hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť anděl páně se stoupil z nebe, odvalil kámen a usadil na něm. Tak to byl taky seismos. Takže třikrát použil takhle slovo seismos a po čtvrté to bylo, když byla ta bouře na moři. To seismos na moři. Tak to je důležité, abychom si to lépe dokázali představit. A zase pro nás ten poznatek, který už plynul z toho prvního, tak jenom je tady potvrzený. Bouře budou přicházet, i když následujeme Ježíše. Nemůžeme si myslet, že když následujeme Ježíše, se nám všechno vyhne a budeme mít jenom slunečno celý život. Tak to je první důležitá věc. A tady potom čteme věc, která nás může překvapit a učedníky rozhodně zneklidnila, že oni měli na palubě Ježíše, strhla se veliká bouře, on ale spal. Markovo evangelium, když popisuje ten samý příběh, tak tam doplňuje, že Ježíš spal na zádi na podušce. Trošku jsem si četl něco o tom, jak vypadaly tehdy ty lodě, tak tam na zádi byl nějaký nástavec na sítě rybářské a to byla jediná uzavřená chráněná část lodi. Jo, jediné místo, kde teda mohl člověk trošku se schovat před tou nepohodou, ale stejně to asi pořádně házelo s tou lodí i tak. V každém případě Ježíš spí a učedníky ten jeho spánek zneklidňuje. Pane, zachraň nás, teď umíráme. Proč se bojíte, malověrní? Řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr vlny, nastal naprostý klid, učedníci byli ohromeni, kdo to vůbec je, že ho poslouchají i vítr a vlny. Takže zase to byla příležitost, stejně jako v tom předchozím příběhu, aby učedníci poznali Ježíše jinak, než ho znali doposud. Aby ho poznali jako toho, kdo krotí i bouři, vítr i vlny. Ale myslím si, že bychom neměli přehlédnout tu Ježíšovu otázku, proč se bojíte, malověrní? Proč se bojíte? Proč? A to je další takový důležitá myšlenka pro nás. Strach nás vždycky upozorňuje na něco důležitého. Když pocítíme strach, tak to není samo o sobě špatně. Protože kdo je to hrdina? Je hrdina někdo, kdo nikdy žádný strach nepocítí? Co?
Ne.
Je to někdo, kdo strach pocítí, ale nepodá se mu, překoná ho. Dokáže jednat navzdory svému strachu. Ne, protože žádný necítí. A je v pořádku, že cítíme strach, protože strach je emoce, která nás upozorňuje na nebezpečí. A vždycky strach nám ukazuje na něco důležitého, třeba, že jsme v něčem lehkovážní nebo neopatrní. A nebo, tak jako tady učedníky, upozorňuje, že jim něco chybí. Že jim chybí víra. Nebo důvěra. Proč se bojíte malověrní? To malověrní znamená lidé malé víry nebo malé důvěry. Proč mi tak málo důvěřujete? Takže to je taky pro nás dobrá věc, abychom zkoumali, když se bojíme, když zjistíme, že se bojíme, tak abychom zkoumali, na co nás ten strach upozorňuje. Že někdy je v pořádku, že protože pocítíme strach, tak se zachováme opatrněji a je to správně. A někdy nás ten strach upozorňuje, že málo důvěřujeme Bohu. Že na něj málo spolíháme. Že málo počítáme s tím, což jsou pro mě jsou takové čtyři pilíře, na kterých stojí moje víra, že Bůh je. Že skutečně je, že to není nějaká taková teorie, že Bůh je. Za druhé, že je všemohoucí. Takže může všecko. Že je vševědoucí. Takže ví všecko. Že je všude přítomný. Takže i v té největší temnotě a i v té největší bouři je se mnou. Ale hlavně, že je láska. Že opravdu nade mnou je láska. Že mě nikdy nikdo tak nemiloval a nikdy nikdo mě tolik nebude milovat jako Bůh. A když pocítím strach, tak se můžu zeptat, neupozorňuje mě náhodou ten můj strach na to, že tahle moje víra, tahle moje důvěra má nějaké trhliny? Neukazuje mi, že tady tohle je ten problém. A ještě jednu myšlenku chci říct. Právě ten Markův popis téhle situace, kdy k učedníkům Ježíš přišel po vodě, tak tam dodává ještě jednu otázku, kterou vyvolal Ježíšův spánek. On říká, podle Markova evangelia, ten jeden z učedníků říká, mistře, tobě je jedno, že zahyneme. Tobě je to fakt jedno? Tobě je jedno, že zahyneme? A když se nad tím zamyslíme, říkáme, co to je za blbost, jak je mohlo napadnout se na tohle ptát, jak to mohli udělat, že Ježíšovi budou podsouvat nečisté motivy a řeknou, tobě je to jedno, ale to je to, co dělá strach. Oni mají Ježíše na palubě, ale neptají se na jeho poznání. Neříkají, mistře, víš o tom, že zuří bouře, všiml jsi z toho? Neptají se na jeho schopnosti. Nemohl bys si nám nějak, nebo zkušenosti, mohl bys nám nějak poradit, nemáš nějaké zkušenosti s bouřema, nebo jak to teďka zvládnout, aby jsme se dostali ke břehu a nepotopili se. Neptají se na jeho moc. Neříkají, mistře, když si dokázal z 5 chlebů a 2 ryb nasytit zástup a když si uzdravil chromé a slepé a vzkřísil mrtvé a uzdravil malomocné, nemohl bys něco udělat i s tou bouří? Nic z toho. Oni zpochybňují Ježíšův charakter. Tobě je to jedno, co? A to je to, co dělá strach. Proto Ježíš násobně víckrát, trojnásobně víckrát říká, nebojte se, než milujte. Protože strach zabíjí lásku. Protože kdo se bojí, není dokonalý v lásce. Když je v našem srdci strach, tak tam není místo pro lásku. A když je v našem srdci strach, tak přesně tohle vypůsobuje, že krade naši důvěru, krade naše spolehnutí na Boha. Krade ten náš vztah lásky, kdy věříme, že je všemohoucí, všudy přítomný, vševědoucí a dobrý, že je láska, že je s námi. I v té temnotě, i v té bouři, že je s námi. A že se nemusíme bát, protože máme jeho. Myslím si, že kvůli tomu je důležité, kdykoliv pocítíme strach, abychom zbystřili. Abychom, když se to na nás valí ze zpráv, z televize, z novin, z internetu, všad, a pocítíme strach, aby jsme se na chvíličku zastavili a řekli si, co teď je, jak je teďka na tom moje víra, moje důvěra. Mám ji pořád ještě? Nebo mám trhliny? A jinak se totiž stane, že nás strach o tu naši víru, důvěru v Boha úplně připraví. Protože si řekneme, jestli Bůh dovoluje bouře, když následujeme Ježíše. A jestli může Ježíš za těch našich bouřích spát. Nebo je někde daleko na břehu, zatímco my bojujeme s vlnami. Je vůbec dobrý. Je Bůh vůbec dobrý. A začneme pochybovat o jeho motivech, o jeho charakteru, anebo dokonce možná i o jeho existenci, jestli vůbec je. Tohle dělá strach. A proto Ježíš říká, nebojte se. A já bych chtěl nakonec nechat zaznít slova od apoštola Pavla, která znáte, já je přečtu z překladu Slova na cestu. Pavel říká, já jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládci, nic z toho, co se děje, nebo teprve má přijít, ani moci světské, ani duchovní a vůbec nic z toho, co vyšlo z rukou Stvořitele, nemůže nás odloučit od Boží lásky. Takže ano, bouře budou přicházet, i když následujeme Ježíše, i když jsme do loďky vstoupili na jeho pokyn, ale nemůžeme jít nikam, kam by s námi nešla jeho láska. Protože nás od ní nemůže odloučit vůbec nic. A do každé naší bouře a do každého našeho vlnobytí a silného protivětru Ježíš říká, proč se bojíte, malověrní? Schopte se, já jsem to, nebojte se. Amen.